to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja igumanu Luki postavljate na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. Oče Luka, ovu emisiju najbolje je da počnemo temom praznika. Danas je praznik silaska Svetog Duha na apostole Trojičindan.
Da, danas je jedan od tri najveća hrišćanska praznika, dakle zajedno sa Vaskrsenjem Hristovim i sa rođenjem njegovim, Božićem. I ovaj praznik se ubraja u te najveće praznike, što se i liturgijski na njemu vidi. Dakle, kao i kod ova dva velika praznika, on se slavi nekoliko dana, dakle tri dana, liturgijski praktično i čitavu nedjelju, i za to vrijeme nema posta. Dakle, čitava ova sedmica koja je pred nama, ona je oslobođena od posta. To oslobađanje od posta u stvari je davanje značaja prazniku. Dakle, da post kao neka vrsta pripreme u praznicima je ispunjen. Potom, uživajući u blagodati praznika, mi više ne postimo, već sve su naše nade ostvarene, ispunjene i mi živimo u blagodati toga. Dakle, to biva samo posle Vaskrsa, Božića i ovog trojičnog dana, silaska Svetog Duha na apostole. Današnji praznik se naziva i rođendanom crkve, jer to što se na današnji dan dogodilo u toj gornjici, u sobi u kojoj su apostoli se bili skupili, to je bilo u stvari ustanovljenje crkve, sabranje crkve, crkve koja nije ljudska ustanova. Crkva je ona koju je Duh Sveti stvorio i koja kao takva nema svoje samo zemaljsko prizvanje, već i nebesko prizvanje. Dakle, ona ne može nikakav način da bude nekakva ustanova ili institucija, već to je prizvanje ka nebeskom. Dakle, na današnji dan Sveti Duh je sišao u vidu razdeljenih ognjenih jezika na apostole koji su bili skupili u jednoj toj sobi u Jerusalimu, u toj odaji, koja je bila po tom jevrejskom prazniku koji se poklapa sa današnjim danom, bila ukrašena grančicama i zelenilom, i zato i u našim crkvama danas, ili barem u većini njih, donosi se trava i ikone se ukrašavaju grančicima. E, u takvu odaju, Duh Sveti je sišao na sabrane apostole u vidu ognjenih jezika, ispunio ih mudrošću, znanjem, poznanjem Boga i praktično ih poslao u misiju. Dakle, time oni postaju zaista apostoli, što znači poslani, oni koji blagovijeste riječ Božju, koji blagovijeste čitav Hristov domostroj našega spasenja svim narodima. To je važna stvar, da je evanđelje upućeno svim narodima. I divni kondak koji se pjeva na današnji dan, to slikovito objašnjava, kaže, kada jednom u Vavilonu, to je bilo ono kad su ljudi zidali Vavilonsku kulu, kad jednom u Vavilonu sišavši jezike pomeša, tada razdeli narode višnji, a kada u vidu razdeljenih ognjenih jezika na apostole dođe, tada sve prizva u sjedinjenje da saglasno slavimo sve Svetoga Duha. To je taj kontakt koji pokazuje da ta drevna rana razdeljenja ljudi koji su praktično ustali protiv Boga u Vavilonu, dakle, htjeli su na neki način da dođu do Boga, da možda u ovom slikovitom zidanju Vavilonske kule, da se izjednače s njim ili da na neki način da ga objasne sebi, da se opet na neki nedoličan način poistovete sa njim, a ovdje se pokazuje kako u crkvi Božoj, u vidu tih razdeljenih jezika, kada je Duh Sveti sišao, on je sve prizvao u sabornost, u sjedinjenje, da saglasno slavimo sve Svetoga Duha i time praktično na pravi način ostvarimo svoje jedinstvo sa Bogom. Apostoli su poslani. Oni nisu dobili tajnu Božiju da bude sakrivena pod odrom, već da je objave svim narodima, to neistraživo bogatstvo Hristovo, i Duh Sveti je taj koji je vršio njihovo apostolsko djelo.
Uče Luka, evo pitanja našeg slušalca, da li se na svakoj svetoj liturgiji zaista vjernik susrijeće sa Bogom, ako čujemo da je sveta liturgija između ostalog i susret Boga i čovjeka?
Pa nije ona samo između ostalog susret Boga i čovjeka, nego jeste susret Boga i čovjeka, ili recimo baš evo, u duhu današnjeg praznika, susret Boga i čovječanstva, svih ljudi. Dakle, ljudi se i individualno, ali više i iznad svega saborno susreću sa Bogom, onoliko koliko se prepoznaju kao zajednica, zajednica koja je u pravoj vjeri i koja priziva blagodat Božju da dođe, dolazi do tog susreta. E sad, sigurno da je to na svakoj liturgiji. Liturgija je jedna. Ona se normalno ponavlja stalno i ponavljat će se dok je svijeta i vijeka, a zaista od naše neke pripreme zavisi taj susret sa Bogom. Sigurno to ne ide nešto mehanički. Dakle, ne možemo mi sad da propišemo da je liturgija susret sa Bogom, pa sad, eto, da dođemo svi na liturgiju, pa odmah da očekujemo. Mislim, za to se zaista traži velika priprema. Ali jedan od, tako da kažemo, od olakšavajućih faktora u svemu tome, to je baš ta sabornost i zajedništvo koje olakšava pristup ka Bogu. Praktično, najveća zapreka čovjekovog susrete sa Bogom je on sam, čovjek, u nekoj svojoj, tako da kažemo, nedovoljnoj pripremljenosti za tajnu, u svom tom svom nesaborovanju sa drugima, izdizanju sebe iznad drugih ili gledanju sebe na neki način izdvojenim od drugih, a dok zajednica koja priziva Boga da se iđe, znate, čudno je to, mi na svakoj liturgiji molimo Gospoda da siđe blagodat Presvetoga Duha i da naše prinesene darove hljeb i vino učini tijelom i krvlju Hristovom. Mi prizivamo, ali praktično i znamo da će ona doći, jer Bog voli da se mi sabiramo i da mu se saborno obraćamo, da saborno uznosimo taj prinos, tu beskrvnu žrtvu.
Slušalac iz Beograda pita da li su strpljenje i smirenje u odnosu sa okolinom i ljudima kojima smo okruženi pretpostavka za koliko toliko ispravan molitveni život i u kojoj mjeri, odnosno kako mi koji smo na nižem duhovnom nivou treba da se čuvamo zamke, da se smirenost pretvori u životnu pasivnost, to jest da se vrlina pretvori u sopstvenu suprotnost.
Pa i ovdje kao i drugdje ne može da se neki recepti postave. Sigurno smo mi kao hrišćani prizvani na to smirenje, dakle na jednu vrstu krotosti. To sam našao negdje kod Svetog Petra Damaskina, dugo sam se mučio kakav je put smirenju. djelatno kako ostvariti smirenje, onda Svetog Petra Damaskina, ta divna riječ kaže, krotost je put smirenja. Međutim, u svakodnevnom životu postavlja se pitanje prema kome biti krotak. Dakle, tu postoji potreba za jednim rasuđivanjem za koji ne mogu da postoje recepti. Apostol Pavle piše hrišćanima u Korintu i kaže, kakvi ste to, kaže, puštate vas, neko bije po obrazu da vas ždere, postali smo, kaže, kao smetlište svijeta. Dakle, on koji je sigurno bio propovjednik krotosti, ali u određenim situacijama sigurno da neko kormilo rasuđivanja treba da se uključi prema kome i kako biti krotak u odnosu sa ovim sadašnjim svijetom.
Evo još jednog sličnog pitanja, kako se odnositi prema onima koji nas iskušavaju?
Pa sa ljubavlju u svakom slučaju. Ne možemo drugačije, jer bilo kako da se odnosimo prema njima, možemo sebe da upropastimo. Dakle, eto, sa ljubavlju, sa molitvom za njih. Sigurno, tamo gdje je to potrebno, dobar je i razgovor, dakle, sučeljavanje, probanje da se, jedna proba da se razumski riješi to što nas dijeli, dakle, ta iskušenja. A ako to nije moguće, onda molitva i ljubav prema njima.
Šta je ljudska dobrota i da li ima granice, pita slušalac.
Pa sad, granice da li ima, ako je ljudska dobrota, onda ima granica, ali dobrota sama po sebi, kao dobrota Božja, ne bi trebala da ima granice.
Slušalac Žabljaka pita da li neko ko je kršten u nekanonskoj crkvi, a želi da pristupi kanonskoj, treba ponovo da se krsti.
Ne znam šta je to nekanonska crkva. Dakle, ili je crkva Božja, ili je nešto što to nije. Dakle, ako su to nekakve crkve kao što su recimo današnji grčki starokalendarci, takozvani ziloti, onda zaista jedan razgovor sa nadležnim episkopom bi to riješio.
Otac Aleksandar Šmeman čitavo hrišćanstvo nazvao je imperativom misije. Slušalac pita šta to znači.
Pa baš to znači. Evo, na današnji dan, praznik silaska duha svetoga na apostole, hrišćanstvo je određeno kao misija. Dakle, ne nešto kao samo za jednoga čovjeka ili jedan narod, jevrejski narod koji u ovom slučaju primio spasitelja u svoja njedra, dakle, potom ga istina i razapeo. Ali tajna Božja koja je javljena ljudima, blagovest o carstvu nebeskom, je nešto što je objavljeno da bi se proširilo, dakle, da bi u misiji postalo svojina svakoga od nas, svih pokoljenja koji dolaze. I to su i apostoli znali, da oni ne šire riječ Božju samo po, tako da kažem, geografskoj širini, nego da su to i za buduća pokoljenja svih onih koji će se roditi ta blagovijest. Zato je imperativ širiti hrišćanstvo. Sigurno ne može se ono širiti samo riječju, pogotovo ovakvom bogonosnom riječju koju imaju apostoli, koji zaista niko od nas nema. Ali u našem slučaju, a to i otac Aleksandar Šmeman sigurno misli, u pitanju je dubinsko širenje hrišćanstva. Dakle, čovjek treba prvo sam da bude hrišćanin u svim porama svoga bića, u svim svojim dimenzijama, i da onda svojim životom širi evanđelje. Dakle, u svakodnevnom životu to se projavljuje tako što ljudi vide da on je drugačiji od ovoga svijeta, prije iznad svega da ima nadu. Ovaj svijet je svijet bez nade i on zaista mnoge svoje pogubne projekte koji vrve po njemu, zaista isprovodi zbog toga što nema nade. I onda se u blatu valja, pronalazeći samo nove i nove izraze tog svog beznađa. A onaj koji ima nadu, pravu i istinsku nadu na život vječni, na vječno druženje i zajedničanje s Bogom, on je neko ko se time zaista razlikuje od čitavoga stvorenog svijeta. On je tu jedan čisti cvijet na nekakvoj zapuštenoj livadi, koji sigurno mora da bude primijećen od svih. I to je zaista i najveća misija. Hristos nije došao ovdje da ostavi nekakvo filozofsko učenje, makar koliko ono bilo savršeno, koje bi pomoglo ljudima. On je došao da nam da saznanje o vječnom životu, i taj vječni život struji u čovjeku koji ga je blagodaću Božijom i svojim trudom zadobio. On postaje slika Hristova, taj čovjek u ovome svijetu, i praktično time postaje pravi i istinski apostol hrišćanstva.
Slušalac kaže da je kršten kao stariji i da sveštenik prilikom krštenja nije insistirao da bude prisutan i kum, tako je kršten bez kuma i pita da li se takvo krštenje priznaje.
U tom slučaju se smatra da je sveštenik kumovao. Ta ustanova kumstva, dakle svjedoka na krštenju, u stvari je iz najranijih vremena. Onaj koji je svjedok, u stvari je svjedok crkvi Božoj da onaj koji prilazi svetoj tajni krštenja ima istinsku i pravu vjeru i da je time dostojan krštenja. U ranoj crkvi je čak čitava zajednica, tako da možemo kažemo, bila taj vosprijemnik, dakle onaj koji prima, praktično bila kum onome koji se krštava, a kasnije tokom istorije to se svelo na jednu osobu koja svjedoči o istinskoj i pravoj vjeri onog koji se kršta. Tako da ovaj naš brat može slobodno da bude slobodan od nekih pomisli da nije kršten, zaista sigurno je kršten.
Slušalac želi da kažete nešto o tome kakav odnos treba imati prema nekim običajima koji postoje u našem narodu, odnosno da li postoji opasnost da neki običaji izgube svoj duhovni smisao i da postanu sami sebi cilj i da li takve običaje treba poštovati i kako se treba odnositi prema nekim vjerovanjima koja postoje u etosu Crne Gore, posebno u Staroj Crnoj Gori, a koja nemaju teološko opravdanje, čak liče i na sujevjerije, a koja su u životu nekad pokazali kažu kao tačna.
Toku tih običaja, to jeste malo problem, zato što oni umiju poneki put da se izvitopere, a ako se ne izvitopere, nažalost, neki put postaju neka vrsta jedinog pominjanja Boga u čitavim nekim krajevima. I nije to samo za Crnu Goru. U Crnoj Gori tu možda čak i najsrećnija situacija. Mnogo više u drugim krajevima, recimo to istočnoj Srbiji. Na neki način se ti običaj poistovjete sa vjerom, a oni su u stvari u nekom periodu bili neki, tako da kažem, izraz vjere, jedan od nekakvih prinosa tamo. Međutim, ako ostane jedini, bez ove prave vjere, bez crkvenog bogosluženja, bez učestvovanja u svetim tajnama, dakle krštenja, pričešća, braka, ispovijesti, onda oni na neki način postaju zamjena za sve to i neka vrsta paralelnog nekog religijskog, baš religijskog, ono što baš kaže otac Aleksandar Šmeman, u negativnom smislu religijskog, nečeg što više nije ono istinsko pravoslavlje, već nekakva religija koja se eto tako protura kao pravoslavlje. Nažalost, toga ima dosta u našem narodu, ali situacija je sve bolje i bolje. Ipak ova ogromna aktivnost i naših episkopa i drugih koji su pozvani da budu misionari u štampanju tolikih knjiga, dakle, sada zaista imamo dakle da se pročita i da se nauči. S druge strane, bogosluženje na govornom jeziku, na razumljivom jeziku i jednostavno čitava ta klima crkve koja je praktično zadnjih 20 godina dignuta na najveći nivo, mnogo je pomogla da ovakve nus pojave, tako da kažem, postanu sve ređe. Dakle, zaista danas čovjek ima priliku da se susretne sa istinskim učenjem, sa istinskim tumačenjem Svetoga pisma, sa istinskim doživljajem crkvenog života i sa istinskim bogosluženjem, mislim u smislu razumljivog bogosluženja.
Slušateljka pita da li je tačno da su vrata Carstva Nebeskog otvorena za one duše koje se upokoje na Vaskrsi i tokom svjetle sedmice.
Pa i meni su tako nekako rekli odavno i si to nekako tako. Međutim, ipak se onima koji se upokoje na Vaskrs i u svjetlu sedmicu vrši opijelo sa molitvama za spasenje duše, za oproštaj grijehova. Prema tome, bi tu treba biti malo trezven. Ja mislim, nisam u to siguran, da je u stvari samo potreba za pokazivanje veličine praznika Vaskrsa, da to zaista Vaskrs navela na ovu, da tako kažem, ideju da je, dakle, da svi koji se upokoje na Vaskrs direktno ulaze u Carstvo Nebesko bez nekakvoga posebnoga suda. Sigurno Gospod zna kad koga uzima, mada je teško kada neko od naših bližnjih baš na taj dan ili u te dane ode. Gospod ipak nekakva tu sigurnost u toj pashalnoj radosti pomaže da probamo da vidimo Božijim očima kako to izgleda, taj prelazak čovjeka iz ovoga svijeta u u neprolazni.
Slušateljka želi da objasnite kako se izobražava Sveti Duh na našim ikonama.
Uglavnom se izobražava na dva načina, to je na krštenju Hristovom u vidu goluba, jer baš tako kažu i evanđelisti da se on pojavio u vidu goluba kada se Gospod krstio na Jordanu. I evo na današnji praznik ikona silaska Svetoga Duha u vidu ognjenih jezika koji silaze na apostole. Ta ikona je vrlo zanimljiva pošto ona pokazuje apostole kako u jednom polukrugu sjede, dok se iz jednog izvora kao varnice šire ti ognjeni jezici koji silaze na njih, a dolje ispod njih postoji kao u nekakvom mraku naslikan nekakvi car. I sad nažalost vjernici kada uđu u hram i cjelivaju ikonu, svi cjeluju tog cara. A to je u stvari ovaj svijet koji u mraku leži, i taj car ima sa sobom puno naručja nekakvih svitaka. A to su u stvari neispisani svici koji će apostoli tek proširiti po svim narodima, zato se oni pokazuju bijeli, potpuno neispisani, i koji će tek njihovom propovjeđu biti ispisani.
Slušalac kaže, kada čovjek pokuša da nađe oslonac u stvarima, ljudima, u nečemu spolja, bilo da je to posao, emotivna veza ili nešto treće, uvijek doživi duhovno razočarenje i pita zašto je to tako.
Kažu u evanđelju, gdje je blago vaše, ondje je i srce vaše. Dakle, ono što je trebalo da bude prateći element njegovog duhovnog samosaznanja i njegovog pristupa životu, dakle, to su stvari, ljudi, njemu je postao oslonac. Oslonac jedino može da bude u onome koji nas je stvorio, jer on i sam pristaje da bude taj oslonac i stalno nam nagovještava da se baš na njega oslanjamo. Problem je kada mi njegovo prisustvo zamijenimo prisustvom ili ljudi, koji su ipak naša vječna sabraća, imaju svoju ogromnu vrijednost, ili stvarima koje nemaju nikakvu vrijednost, ili nekakvim idejama koje su, na primjer, eto, sigurnost u ovom životu, zdravlje i tako. I oslonimo se na to, a onda vidimo da smo se na trulu stvar oslonili, jer sve to zavisi od ovoga istinskoga oslonca. I on baš neki put i kida te oslonce u koje smo se mi toliko uzdali, da bi nam pokazao da naše bivstvovanje prvo nije vezano samo za ovu zemlju i za ovaj privremeni život, već da bismo se udostojili onoga vječnoga, treba da nađemo čvršći oslonac. To što reče jednom u nekom dijelu Taca sam vidio, kaže, to je kotva koja je bačena s druge strane. Dakle, čovjek koji se ukotvi s one strane ovoga života, on praktično ima čvrst oslonac. Dogod ta kotva bude u nemirnim talasima žitejskoga mora, ovoga ovdje, mi nemamo istinski oslonac i naša se lađa uvijek mora da koleba.
Da li je najveći grijeh našeg vremena u stvari taj gubitak osjećaja za grijeh?
Kada sam davno jednom na nekom filozofskom skupu koji je bio na filozofskom fakultetu u Beogradu, tamo prisustvovao jednoj raspravi o tome šta je najveći grijeh, onda je jedan od učesnika pitao da li iko može da odredi koji je najveći grijeh osim onoga koji poznaje sve grijehe. Dakle, problem je malo kompleksniji šta je to najveći grijeh, ali činjenica da gubitak osjećaja za grijeh koji obeležava naše pokoljenje i našu stvarnost danas, da je on na neki način i potiranje bilo kakvog duhovnog života, dakle bilo kakve povezanosti sa Bogom. Dakle, jedan od tih satanskih napada nije samo direktno na Boga, već i time da se uništi pojam čovjekovog odstupništva od Boga, dakle toga grijeha. Jer grijehom zaista čovjek odstupa od Boga. A kada mu se to negira, kada se kaže da on činjenjem grijeha nije odstupio od Boga, praktično čovjek pada u veći ateizam od onoga kada odriče samo postojanje Božije. Jer za ovo drugo i postoji mogućnost susreta i promjene jednog nastrojenja prema svijetu, a u ovome kada mu se, dakle, Bogom sve dozvoljava i grijeh proglašava za normalnu svakodnevicu i stvarnost, dakle, time on zaista više praktično gubi te neke koordinate u kojima može i da prepozna Boga i u sebi i oko sebe.
Koliko grijesi naših predaka mogu da utiču na našu životnu situaciju, na neslogu u porodici, svađu, razdor i slično?
Pa sigurno da mogu. Međutim, ja sve češće čujem ovo pitanje i to, pravo vam kažem, nekako mi se čini da smo svi sad u stanju nekako skloni da se opravdavamo time da neke stvari koje mi kao ljudi možemo da ispravimo normalno uz pomoć Božiju sa molitvom i sa nekim istinskim posmatranjem korijena stvari, dakle da se opravdavamo nečim što ne može da se promijeni, dakle to je što su radili naši preci. Međutim, znate kako, to što su naši preci uradili, to je njihova, ovo što mi radimo da naše, sigurno da Bog neće prezreti onoga koji svim srcem njemu stremi, bez obzira šta su njegovi preci uradili.
Slušalca zanima koliko televizija može uticati loše na duhovni život čovjeka s obzirom šta se sve može vidjeti na njoj.
Pa može mnogo da utiče i to čini mi se, ne tvrdim, ali najviše time što je ona neka vrsta jednog svijeta koji traži pažnju, dakle neka vrsta uključivanja. Istina, s te tačke gledišta i bilo kakva književnost ili bilo kakvo ljudsko djelovanje može na isti način da vrši ovakav ili onakav pozitivan ili negativan uticaj. Međutim, televizija nekako, baš i oci kažu, da jednom viđena slika praktično više ne izlazi iz čovjeka. I koliko je, recimo, potrebno truda da se osvete naše oči, recimo, zamislite koliko ljudi upotrebe truda da naslikaju jednu ikonu ili fresku evo, u crkvama, koliko tu uloženo napora da bismo se mi uzdigli od zemlje, da bismo gledali svijet jednim drugim očima, dakle da se osveštaju naše oči i naše biće kroz oči, a s druge strane potpuno nenaporno gledanje televizije i svakakvih stvari od kojih neke nisu ni zapominjanje na njoj, koliko ono eto tako u trenutku survava sve to i praktično obesvećuje naše oči. Istina, ima bogoljubivih duša koje u svemu nalaze dobro. Bio je episkop Sveti Non u ranim vjekovima hrišćanstva koji je gledao jednu tadašnju bludnicu koja je prolazila ulicom i kada su svi sklanjali oči dok je ona prolazila, to je bila Pelagija koja se kasnije pokajala i postala svetiteljka, on je zaplakao gledajući govoreći kakav li je onaj divan koji je stvorio ovakvu ljepotu, kako li je tek on divan. I te bogoljubive duše u svemu nalaze taj prst Božji, pa čak i u ovakvim stvarima koje da kažem, nekoga bi survale u ponor. Ali sve je to onako, da kažemo, vrlo nesigurno i normalno je bolje da čovjek ne proba da bude Sveti Non u takvim stvarima, već normalno ako mu je do nekog zdravog samosaznanja treba da se čuva opasnih stvari. Za mene ono što je najopasnije na televiziji, ja se sjećam kada sam bio dijete i tako mladić, ipak niste mogli da vidite čak ni mrtvo tijelo na televiziji, a sada se vide primjeri ubistava. I to je nešto što, čini mi se, najgore može da utiče na čovjeka. A s druge strane, samo da zamislite da recimo ona iskušenja koje su imali oci pustinjaci u svojim molitvenim tihovanjima i kada im se demon prikazivao na razne načine i u raznim nakaznim formama i s druge strane i u raznim sablažnjivim formama. Dakle, ono čime se trudio demon da sruši ove nepokolebive stubove pobožnosti, najjače među ljudima, danas to treba čovjek da izdrži, ista ta iskušenja, gledajući to, a sigurno da nema te blagodatne darove koje su imali oci po pustinjama. Dakle, jednostavno to trkalište demona se obrušava na njega i eto šta može od toga poslije toga od njega da ostane.
Oče Luka, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, igumanu Cetinskog manastira i romonahu Luki, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Oče Luka, da nastavimo sa pitanjima, slušalac pita da li Gospod prima molitvu onoga ko sebe ne smatra grešnim.
Pitanje sad šta to znači sebe ne smatrati grešnim i koliko recimo naša grešnost, koliko smo mi nje svjesni s jedne strane, a s druge strane koliko zaista i griješimo. Gospod prima molitvu, neki put prima i molitvu grešnika. U pitanju su razni gresi, ali eto ima i ovog slučaja da neko sebe uopšte ne smatra grešnim, ali mene čudi da se takav čovjek i moli Bogu, znate. Tako da ne znam kako izgleda ta molitva nekog čovjeka koji je to, kako je bilo u nekom filmu, neki vojskovođa koji ide i pjeva sebi pohvalnu pjesmu i kaže ja sam sam sebi ideal. Dakle, vjerovatno takvom Bog ne treba. Kažu da je vladika Nikolaj kad je pričešćivo ljude u sabornoj crkvi u Beogradu, prije Drugog rata, svakog pitao ispred Svetog Putira, pitao ga jesi li grešan, i oni su svi govorili da su grešni, i onda je on sve to pričestio i došla neka djevojka, tako nešto izgledalo je nezlobiva, i tako pitao on, sestro jesi ti grešna, a ona reče ne, a on kaže onda prođi, ovo je za grešnike. Ali recimo našto znači, kod nas sad u Crnoj Gori i sveštenici na ispovesti kada pitaju nekoga jesi ti grešan, to ima nekakvu sasvim drugu konotaciju od onoga ako negdje drugdje to pitate. Recimo ovdje kada se zaista kaže grešan, da se misli da to neko koja neku udovicu ojadio ili neku siročad maltretirao ili tako nešto. A kada ga pitate, pečelite savjest zbog nečega, e, tu već onda druga stvar. Tako da ogroman dio ovoga našeg naroda ovdje u Crnoj Gori ne smatra da je grešan. U tom jednostavno i s te strane tako posmatram i nije. Ali, kažem, pitanje šta je to sve grijeh i šta znači ta svijest o grijehu. Postoji ona molitva carinika i fariseja gdje tu se carinik, da kažemo tako, žestoko obrukao na jednom duhovnom planu kada je molio se i govorio kako eto on posti dva puta u nedjelji, daje desetak, a nije kao drugi ljudi, zločinci, ubice, prevaranti, pa onda pogleda na onoga drugo kaže ili kao ovaj grešnik ovdje do mene. Dakle, ovaj je bio farisej, oprosti, ja sam pogriješio, ovaj drugi je carinik. Dakle, samim tim što je on drugoga imenovao kao grešnika, e, to je ono gdje se ne osjeća sopstveni grijeh. Dakle, i u tome i mi možemo da vidimo. Dakle, koliko god vidimo druge kao grešne, znači nešto tu s nama ne funkcioniše kako treba. Onog momenta kada druge gledamo kao manje grešnike nego sebe, već smo na dobrom putu, a onog trenutka kada sve druge gledamo kao svete, znači da nas je Duh Božji posjetio i da on čini da gledamo svijet Božjim očima.
Slušalac kaže u Evanđelju po Mateju stoji, ako ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko, a u psalmima Gospod čuva odojčad, i želi da prokomentarišete ova dva citata.
Malo je teška reč da se komentariše Sveto pismo, ali evo baš u današnje vrijeme, vrijeme nekakve previsprenosti, prepametnosti, preobrazovanosti, u njemu naročito djekuje ova riječ budite kao djeca, i ako ne budete kao djeca nećete ući u carstvo nebesko, nećete vidjeti carstvo nebesko. Djeca nemaju planova, ona se raduju, ona su srećna u susretu kada im se neko otvara, a i mi tako treba budemo usrećeni kada nam se Bog otvara. Ali ako budemo kalkulisali sa tom previsprenošću, prepametnošću i tako dalje, mi zaista i da dođemo do carstva nebeskog, mi ćemo i tamo probati te neke svoje kalkulacije da sprovodimo. Mi sad kažemo da su djeca, uopšte mladenci, tako da kažemo, ovi koji su, da su oni čisti. Dakle, oni gledaju onako kako im se od Boga daje. A mi ljudi vrlo često hoćemo da zamijenimo tu ulogu Božju, pa onda da mi to predstavimo na onakav način kakav nama odgovara, i onda očigledno da recimo, evo pogledajte recimo koliko ljudi i dan danas i hrišćana recimo gleda carstvo nebesko kao neku stvar zasluge. Znate, ja to stalno vidim i u crkvi, ljudi kažu eto postio sam, ovo ono, bio sam u crkvi, ne znam, mogu da se pričestim, a prike mnogo dublja stvar je tu u pitanju. Zato je recimo u onoj molitvi pred pričešćem mi kažemo, sveštenik to kaže, pred narodom pročita, kaže, Hristos Isus dođe da spase grešnike, od kojih sam prvi ja. To sveštenik kaže, sebe pominjući, da bi i narod shvatio da je to jedini pravilni pristup tome. Dakle, eto kao što je u onom ranijem pitanju, rekao smo, dakle, taj koji vidi svoje grehe praktično ispada na neki način dostojan, dakle, s tim što on zaista sebe smatra daleko od toga da je dostojan. A onaj koji drugačije vidi, on jednostavno ispada u tom jednom dubljem planu baš kao nedostojan. Dakle, on kalkuliše da li je ovo uradio, da li je ono nije uradio. Znate, mnogo sam ljudi vidio opet s druge strane koji se predaju Bogu takvom silinom i takvim žarom, ali u svima njima tih nekih propratnih pojava pobožnosti koje su zaista potrebne, recimo ta priprema i tako, oni čak ništa i ne znaju u tome, ali srce daju Bogu i Bog to sigurno prima. I oni zaista svijet gledaju kao djeca. I pretpostavljam da za njih nije problem da uđu u carstvo nebesko, jer nemaju nikakvih ni planova, niti nikakvih, tako da kažem, nekakvih promišljanja, razmatranja o tome kako ući u carstvo, gdje, šta, već jednostavno ulaze u njega u susret najvoljenijem, u susret Gospodu.
Gospodu u priči iz Evanđelja predlaže apostolima da love ribu na većoj dubini. Znači li to da druge religije predlažu lovove u plićacima, pita slušalac.
Pa ovaj slušalac je ovo baš duboko prokomentarisao, ali praktično ispada da jeste tako. Ako uzmemo priču iz Evanđelja, koja vrlo često služi kao nekakva slika, Evanđelje jeste mnogoznačno sigurno. Dakle, obična priča kada im apostol kaže hodite na dubinu, ona je čak i u crkvenom pjesništvu, a i kasnije u djelima Otaca iskorištena tako što zaista u životu treba poći u dubinu, ne treba se baviti plićacima u kojem nema lova ribe. Zato baš kaže u ovom dijelu iz Evanđelja da su oni bili poslije uhvatili ribe toliko da su dva broda njime opteretili pa su jedva izašli na obalu sa tolikom ribom. Dakle, to je bio taj lov na dubini koji sigurno i u ovom duhovnom planu ima svoje ogromno značenje. Šta bi to ovdje značilo? Dakle, kada se traži istina, kada se Bog traži, onda zaista ne treba da se ograničavamo sa nekim stvarima koje nisu dostojne tog traženja. Znate, recimo, koliko puta sam čuo te stvari da ljudi kao odstupe od crkve zato što je, ne znam, neko video nekog sveštenika da mrsi na Veliki petak. Znate, to su takvi plićaci, recimo. Ili da, recimo, ne znam, ušao u crkvu, a crkva nije okrečena iznutra, nego, ne znam, opao malter i tako nešto. I sad on više voli da je to tamo kod nekih sektaša gdje je sve čisto i tako. To su zaista nekakvi duhovni plićaci, ako su uopšte i duhovni, ako nisu potpuno tjelesni. Ali zaista kad se ide na dubinu, kad se ide na suštinu, na ono bitino što čini život, praktično čovjek mora da dođe do velikoga toga lova. Najbolja stvar je kad je jedna od riba koja je tu uhvaćena, baš on sam koji je uhvaćen udicom Hristom.
Da li se i kako možemo moliti za nekrštene srodnike i pominjati upokojene koji nijesu bili kršteni, pita slušateljka.
Znate, krštenje je zaista Bogom dana stvar i svi smo praktično dužni da razmislimo o tome koliko nešto što nam je Bogom dano i možda ne prihvatamo sa onim značenjem kojim je dato. Međutim, nije Bog Staljin. Sigurno, šta da radimo sad sa tima koji su otišli Gospodu, nego da se molimo za njih, zar ih možemo eto tako pustiti? Oni, recimo, ne mogu biti pominjani na liturgiji u prinosu crkve, zbog toga što zvanično nisu dio te crkve, dakle, nisu oni koji su prinosili tvoje od tvojih, tebi prinosimo, ali sigurno crkva koja se moli za spasenje čitavog svijeta, dakle i Indusa i tamo Aboriđana i već ne znam šta sve šeta po ovome našem zemaljskom šaru, da ne može da dozvoli da neko ko je nekršten bude izuzet iz njene molitve. Čak i u slučaju da se upokojio. Dakle, postoji molitva za njih. Svi smo mi crkve i praktično smo i dužni da se molimo za takve ljude.
Slušalac kaže ovako, već duži dio vremena razmišljamo o problemu droge i njenoj pogubnoj razornoj moći za naš mladi naraštaj i ne samo za mlade, nego za čitavu generaciju od 68. pa nadalje. U medijima su uglavnom prisutna saopštenja ove vrste. Kada se zaplijen izvjesna količina ovog zlog napitka, bilo koje vrste, daju se saopštenja da bi to na slobodnom tržištu bila zarada recimo od par hiljada pa do milionskih zarada, da li u ovoj ili onoj valuti, ni uopšte važno, ne čini li vam se ovo jednom vrstom propagande ili savremenim globalističkim rečnikom marketing za ovu zlu tvar? Da li bi moglo nešto da se učini na ovom polju pa da se u budućnosti recimo kaže da je količina koja je zaplijenjena dovoljna da stvori zavisnost par hiljada mladih ljudi ili da bi kod prekomjernog uzimanja ovog napitka moglo da se usmrti toliko i toliko ljudi? Čini mi se da bi ovo bio jedan djelotvorniji metod od onog ustaljenog o količini zarađenog novca, kaže slušalac.
Pa potpuno je u pravu i vrlo je pametno ovo što je rekao. Samo za ovo bi nam trebala hrišćanska država sa svojim medijima koji bi ovo na ovakav divan i hrišćanski način rekli. Mi za sad ne možemo na to da računamo, pa onda eto, slušamo samo suve informacije o količinama zarađenog novca. Eto, jednog dana, Bog da, pa bude tako, ja bih molio ovog slušalca da se javi da nam tu bude on za nekakav, kako se to kaže, medijski svijet i pristup tu.
Slušalac iz Malmea kaže, sveti oci kažu da bez iskušenja nema spasenja, a mi se u molitvi gospodnjoj molimo da nas gospod sačuva od iskušenja. Misli li se na iskušenja preko naših moći, pita on.
Mi se molimo i sam gospod je ostavio tu molitvu, oče našu, koji je taj posljednji dio njen, ne uvedi nas u iskušenje, dakle ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zlaga. Sigurno da gospod zna zašto je to rekao, zašto je baš u tu centralnu molitvu njime napravljenu, on uputio da se molimo da nas mimoiđe taj čas iskušenja. Ali sigurno tako da smo mi ljudi ovdje, ljudi od tijela, da smo mi ljudi smrtni, podloženi bolestima, propadanju, starenju, a sve to jesu nekakva iskušenja. Dakle, postoji jedan broj iskušenja koje su praktično, tako da kažemo, neizbježna. Svi mi u ovome svijetu umiremo, svi mi u ovome svijetu bolujemo, trpimo razne napasti. Ova molitva gospodnja, kada kaže da nas izbavi od iskušenja, dakle, stvarno da te iskušenja ne prevaziđu nas, naše trpljenje, i da ona praktično posluže spasenju. Jer mi kad se molimo protiv iskušenja, dakle, ako iskušenja poslije toga dolaze, dakle, ona su za vježbanje u trpljenju, za očišćenje naše, ničim se duša toliko ne očišćuje kao tim ognjem raznih iskušenja, ali mi smo ipak stavili svoje duše u ruke Božije i tražimo da On s nama rukovodi. Dakle, sva iskušenja koje dođu prihvatamo kao iz njegove ruke i ponašamo se tako da kod njih, kroz njih treba da očeličimo, da se možda vratimo sa nekog pogrešnog puta kojim smo pošli i da se na neki način usmjerimo na pravi način prilaska Bogu i našeg nastrojenja u ovome svijetu.
Ako čovjek pobijedi neku strast, da li se zauvijek oslobađa, nje pita slušalac.
Ne mora da znači. Duhovni život je voda živa i tu, kako kažu oci, neki put je ta živa voda mirna površina jezera, neki put je bujica, neki put je topli gejzir koji iskače, neki put je opet vodopad, a neki put blagi tok neke mirne rijeke. Tako da u duhovnom životu kada se pojave te neke strasti, mi se borimo protiv njih i kad s Božjom pomoću neka od njih biva nadvladana, mi ne dolazimo odmah u neko sigurno pristanište, ta borba traje i dalje, situacije se mijenjaju i uvijek je potrebna ta pažnja. Sveti oci uvijek ističu pažnju nad sobom i nad sopstvenim duhovnim životom. A zna se i to da recimo sveti Jovan Kolov, on je pobjedio sve strasti, ali to radio sa takvom silinom, kaže stara Sofronijeva iz Eseksa, kaže, ali nije zadobio ljubav. I on je poslije molio Boga da mu vrati strasti radi te borbe sa njima, a u stvari da bi zadobio ljubav u toj borbi protiv strasti, a u stvari to jeste suština. Ne sama pobjeda nad strastima, već čist um i um koji je sposoban za bogopoznanje, dakle i za ljubav prema Bogu i bližnjima.
Slušalac pita kako da nauči da lakše podnosi samoću, da shvati da biti sam znači biti nasamo sa Bogom.
Biti sam sa Bogom i biti sam s ljudima, to je neka čudna stvar. Uglavnom, ovi koji su odlazili u pustinju nikad nisu bili usamljeni. Ali kada je oko nas puno ljudi, tada zaista možemo da budemo usamljeni. S druge strane, Bog ne pruža takvu mogućnost što se sebe tiče da u susretu s njim budemo nekako usamljeni. Istinski kontakt s njim, vezivanje za njega, življenje njime, nadoknađuje ne samo sve ljude, nego i sve svjetove koji postoje i koji bi mogli da riješe neku zemaljsku usamljenost. Onaj koji se ukotvi u Bogu i praktično Bog postane dio njegovog života, imaće ne samo najboljeg druga, već i istinskog sebe samog, nepodložnog za osjećanje usamljenosti. Jednom se sjećam kako je naš mitropolit tako u jednom trenutku, tako on voli da priča o starcu Pajsi, svom duhovniku, pa jednom su valjda bili izašli pod ono Božje nebo Svete Gore i kaže mu starac Pajsi, kaže, gledaj ono zvezdano nebo, on kaže, čudna ti ovo stvar, Amfilohije, kaže, čitava vasiona tvoja, a ni za šta nisi vezan. Dakle, onaj koji se orodi s Bogom na neki način, Bog uđe u maticu njegovog života, formira tok njegovog života, osjeća sebe stalno sa svima. Kada neki put vidite, ako neko bude imao sreće da upozna te pustinjake, ja sam ih svega nekoliko upoznao, što naših, što malo tamo na Svetoj Gori, mada uz jezičku barijeru, nepoznavanje grčkog, ali čudesno je to da vidite čoveka koji se praktično sav vama predaje, ali onog momenta kad vi odete, on je i dalje čitav i cio. Dakle, nema potrebu za vama neku, da kažem, potrebu da je on usamljen bez vas, iako vam se zaista sad predaje. Najviše sam to osjetio kod jednog starca iz Studenice, Kasijana. On je tako se radovao i meni i nekim mojim drugarima, ali kad smo otišli, to je bilo kao da i nismo došli. Dakle, i jedan drugi studenički monak ga gleda i kaže, pogledaj ga, cio čovjek. I ima sve i ne treba mu niko i svakom se raduje.
Oče Luka, bilo je ovo i posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama i neka je srećan praznik Silaska Duha Svetoga i vaša slava radija. Sutra je 10 godina radija. Neka vam je srećna slava.
Hvala još jednom. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras bio je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luk. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Воскресе. Молите Бога, млади и стари, мечевите ни господари.
Budite kao djece i ako ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko, nećete vidjeti carstvo nebesko.
Rosunčani izvor dobra spakoga, hvalite neco višnjega Boga.
Djeca nemaju planova, ona se raduju. Ona su srećna u susretu kada im se neko otvara, a i mi tako treba budemo usrećeni kada nam se Bog otvara, ali ako budemo kalkulisali sa tom previsprenošću, prepametnošću i tako dalje, mi zaista i da dođemo do Carstva Nebeskog, mi ćemo i tamo probati te neke svoje kalkulacije da sprovodimo.
I zemlja tuša gospoda slave, to i drveće, čeće i trave.
Hristos Vaskrse! Vaisimo Vaskrese!